Carios Padamelan Rasul-Rasul, Pasal 15.
Hiji mangsa, jamaah di Antioki kadatangan dulur-dulur ti jamaah Yudea. Anu nerangkeun yen jamaah Antioki kudu disarunat nyumponan adat istiadat warisan ti Musa. Sabab mun teu kitu, hamo bisa salamet. Tapi pendirian maranehna anu kitu teh, pohara dibantahna ku Paulus jeung Barnabas mah. Akhirna, jamaah ngutus Paulus, Barnabas jeung sawatara urang deui ka Yerusalem pikeun nyawalakeun soalna. Ku jamaah, eta utusan-utusan teh dianteur nepi ka watas kota. Tidinya karebat lumaku, jalana ka tanah puniki jeung Samaria. Dulur-dulur anu caricing didinya, barang di barejaan yen loba bangsa-bangsa anu asana tengena Allah teh tarobat sarta meunang nugraha, kabeh marilu atoh. Di Yerusalem, sanggeus dibagiakeun ku jamaah jeung ku rasul-rasul katut para kokolotna, para utusan teh ngadadarkeun bebeunanganna enggoni ngalaksanakeun padamelan Allah. Tapi cek anggota-anggota anu asal ti golongan Farisi mah, anggota-anggota anu lain Yahudi teh wajib disarunat heula pikeun nyumponan hukum Musa. Hal eta ku rasul-rasul jeung para kokolot tuluy digunem caturkeun. Sanggeus soal jawab Rada Lila, akhirna Petrus nyarita.
Dulur-dulur, tangtu aremut keneh. Yen baheula sim kuring geus dipilih ku Allah jadi biwir panyambung lemek pikeun ngajak bangsa-bangsa anu teu ngenal Allah supaya percaya kana uwaran Injil. Allah anu uninga kana eusih hate tiap-tiap jelema kersa nampi maranehna sarta maranehna geus dipaparinan ruh Allah cara urang. Eta teh nandakeun yen anjeunna teu ngabeda-beda jiwa urang jeung maranehna sarua. Kulantaran iman kepercayaan maranehna oge geus disucikeun ku anjeunna. Jadi naha atuh urang make arek ngadojak ka anjeunna? Niat rek ngamomotan papada dulur ku pasangan anu hamo baris katanagaan. Boh ku karuhun, boh ku urang-urang. Ari soal pisalameteun mah, kaayaan urang jeung maranehna teh sarua bae. Sabab anu jadi lantaran urang bisa salamet mah, nyaeta upama urang percaya kana sih kurniana Isa, Gusti jungjunan urang.
Jep jamaah jempe, terus maranehna ngabarandungan katerangan ti Paulus jeung Barnabas anu medarkeun tanda-tanda ajaib jeung mujizat-mujizat padamelan Allah di kalangan bangsa-bangsa sejen ku perantaraan aranjeuna. Geus kitu Ngong Yakobus nyarita.
Dulur-dulur, ku saderek Simon geus diterangkeun yen ti awalna keneh kajurung ku belas asihna ka bangsa-bangsa sejen, Allah parantos milih hiji bangsa anu baris ngemban panjenenganna. Ieu teh luyu pisan jeung pisaur nabi-nabi dina kitab anu kieu unggalna. Engke kami bakal datang deui, sejang ngawangun deui pondok Daud nu geus runtuh, sinangadeg sarta weweg, supaya umat sejena oge nareangan pangeran. Nyaeta sakumna bangsa-bangsa anu acan wawuh ka Allah, anu kaasup milik kami keneh. Kitu dawuhan Gusti anu padal melanana geus kawentar ti awit awalna keneh. Kusabab eta, atuh dulur-dulur urang anu teu sabangsa anu geus tarobat ka Allah teh, cek sim kuring mah ulah diririweuh. Cek timbangan sim kuring, hadena mah urang suratan bae. Urang nasehatan yen maranehna kudu pantrang ngadahar kadaharan-kadaharan anu disajenkeun ka berhala-berhala. Kana pajinahan, ngadahar daging sato anu paeh bangkar, sarta ngadahar getih. Sabab hukum Musa teh, geus sumebar di tiap-tiap tempat ti baheula keneh, tuk nepi ka kiwari oge. Eta hukum teh masih keneh terus dibaraca di tempat-tempat ibadah unggal-unggal poe sabat.
Geus kitu, rasul-rasul jeung kokolot katut sakumna jamaah mutuskeun ngirim utusan ka Antioki. Anu kudu indit bareng jeung Paulus sarta Barnabas. Anu kapilih jadi utusan teh, nyaeta Yudas, anu katelah Barsabas jeung Silas. Dua nana jelema anu kapandang di jamaah. Maranehna mawa surat unina.
Rasul-rasul, para kokolot, katut anggota-anggota jamaah di dieu, Ngaturkeun salam ka dulur-dulur nu teu sabangsa di jamaah Antioki, Siria sareng Kilikia. Nampi wartos, yen saderek-saderek kenging kabingung lantaran kadongkapan jalmi-jalmi ti pihak simkuring, anu pangajaranana abot katampina ku para saderek. Darongkapna teh sanes pisan ku pangjurung ti simkuring. Tumali sareng eta, simkuring ayeuna ngutus jalmi-jalmi ka saderek-saderek anu disarengan ku saderek Paulus sareng saderek Barnabas anu kaasih. Anu parantos nandonkeun nyawa demi panjenengan Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Anu diutus ku simkuring teh nyaeta saderek Yudas sareng Silas anu baris nerangkeun eusi serat langkung Paus. Numutkeun putusan ti Ruh Allah kitu deui ti jamaah ka para saderek moal bade ditambih ku kawajiban-kawajiban anu abot sapertos kitu iwal ti ieu pepeling. Saderek-saderek, kedah pantrang kana kadaharan-kadaharan anu disuguhkeun ka berhala-berhala, getih, daging sato anu paeh bangkar, sarta kana kalakuan anu kaasup jinah. Kalintang saena, upami kersa ngestokeun kana ieu pepeling. Sakitu anu kahaturkeun, mugia para saderek kinanjar ka wilujengan.
Sanggeus kitu, Yudas jeung Silas pamitan pikeun indit ka Antioki. Sadatangna, terus aranjeuna ngumpulkeun jamaah sarta suratna dipasrahkeun. Sanggeus dibaca, jamaah ngarasa bungah sabab eusina pinuh ku ucap panglipur. Saterusna, Yudas jeung Silas anu oge jaradi nabi nganasehatan ku pituah-pituah anu matak nguatkeun iman. Sanggeus mangkuk kerdalila, kakara dijarurung mulang deui kanu ngarutusna kalawan dibarengan ku pidu anak sarerea. Tapi Ari Silas mah tetep didinya henteu ngiring mulang. Paulus jeung Barnabas masih keneh ngalanjerek di Antioki sarta ngawuruk. Nya babarengan jeung urang dinya ngawawarkeun pangandika Gusti. Sanggeus hardalila, Paulus sasauran ka Barnabas.
Urang ngalonggok dulur-dulur di tempat urang bareto nepikeun pangandika Gusti tea. Nya hayang terang bae kumaha kaayaanana teh.
Barnabas ngarempugan asa dibaturan ku Yahya anu katelah Markus tea. Tapi ku Paulus henteu disaluyuan, sababna Markus geus kungsi ninggalkeun aranjeuna waktu di Pamfilia lantaran teu puruneun digawe babarengan. Tungtungna aranjeuna jadi cekcok nepi ka jadi paturai. Barnabas balayar ka Pulo Siprus mawa Yahya. Ari Paulus mah milih Silas. Sanggeus ku jamaah dipercayakeun kana pangjaring Gusti, bral aranjeuna mariang ka tanah Siria jeung Kilikia pikeun nguatkeun jamaah-jamaah di dinya.